Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Vikosi vya Tigray vimesema mapema leo kwamba vinaondoka kutoka baadhi ya maeneo ya jimbo jirani la Amhara, ambako viliingia muda mfupi baada ya kutokea kwa mapigano mapya kati yao na vikosi vya serikali mwezi uliopita. Kupitia taarifa, utawala wa TPLF umesema kwamba hatua hiyo inalenga kuimarisha vikosi vyake ili kuweza kukabiliana na mashambulizi kutoka upande wa kaskazini. Taarifa imeongeza kusema kwamba vikosi hivyo vimekuwa vikiondolewa kwa siku tatu, lakini huenda vikasitishwa iwapo vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vitaendelea kufanya mashambulizi kutoka upande wa kusini. Kwenye taarifa nyingine, msemaji wa TPLF Getachew Reda amesema kwamba vikosi vyake vimesababisha hasara kubwa dhidi ya vikosi vinavyoungwa mkono na serikali. VOA hata hivyo haikuweza kuthibitisha madai hayo kutokana na kuwa huduma za mawasiliano zimekatwa kwenye maeneo mengi yanayoshuhudia mapigano. Serikali ya Ethiopia pia haijatoa tamko lolote kutokana na mapigano yanayoendelea huko. Wakazi wa mji wa Beledweyne ulioko takriban kilomita 337 kaskazini mwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu wamemwambia mwanahabari wa VOA kwamba mabomu mawili ya kwenye gari yametuguliwa mapema leo kwenye makao makuu ya utawala wa kieneo wa Lamagalai, ambako gavana pamoja na maafisa wengine wa serikali wanafanya kazi zao. Hata hivyo hakuna ripoti za kina zilizotolewa kuhusiana na maafa au majeruhi kufuatia shambulizi hilo. Tukio hilo limetokea saa chache baada ya serikali ya Somalia hapo Jumapili kutangaza kwamba kiongozi wa ngazi ya juu wa Al-Shabaab aliuawa katika operesheni kwenye eneo la Haramka katikati mwa Juba hapo Oktoba mosi. Kupitia taarifa hiyo, wizara ya habari ilisema kwamba Abdullahi Nadir, ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa Al-Shabaab, aliuawa wakati wa operesheni ya jeshi la serikali likishirikiana na vikosi vya kimataifa. Wakazi wa mji huo katika siku za karibuni wamekuwa kwenye mstari wa mbele katika kupambana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden pamoja na mke wake Jill Biden leo wanasafiri kuelekea Puerto Rico ili kujionea juhudi zinazoendelea huko katika kurejesha hali ya kawaida baada ya kimbunga Fiona kukipiga kisiwa hicho kinachomilikiwa na Marekani mwezi uliopita. White House imesema kwamba Biden atazungumzia azma ya utawala wake ya kuwasaidia wakazi wa Puerto Rico katika kujenga miundombinu inayoweza kustahimili majanga. Taarifa hiyo imeongeza kwamba Biden atatangaza msaada wa dola milioni 60 za ujenzi wa kuta za kuzuia mafuriko pamoja na kuunda mifumo ya kisasa ya kuonya kuhusu vimbunga. Biden pia atakutana na familia zilizoathiriwa, viongozi wa kijamii pamoja na timu za uokozi. Governor Puerto Rico Pedro Pirhus amesema kwamba serikali yake pamoja na timu za uokozi watatumia nafasi hiyo kumweleza Rais Biden moja kwa moja kuhusiana na hali halisi. Kampuni ya kusambaza umeme kisiwani humo ya Luma imesema Jumapili kwamba imerejesha huduma hiyo kwa takriban 92% ya wakazi. Na afisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa ameonya kwamba Pakistan, ambayo tayari imeathiriwa vibaya na mafuriko, inaingia kwenye awamu ya pili ya vifo pamoja na uharibifu kutokana na maradhi kama vile malaria, homa ya dengue, kuharisha, upele pamoja na magonjwa mengine ya ngozi. Julian Haines, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, amesema kwamba wimbi la kwanza la janga kutokana na hali ya hewa tayari limesababisha uharibifu mkubwa wa barabara, madaraja pamoja na nyumba miongoni mwa miundombinu mingine. Amesema kwamba kinachoshuhudiwa kinaashiria athari zitokanazo na kutozuia ongezeko la joto ulimwenguni. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Rais wa Russia Vladimir Putin akiwa amejitangazia maeneo manne yaliyokuwa chini ya Ukraine kwamba yatakuwa chini ya Russia daima. Sehemu ya pili tutaangazia hatua za wabunge nchini Kenya kutaka kubatilisha uamuzi wa mahakama ya juu kuhusiana na pesa za hazina za maeneo bunge, yani CDF. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, vita vya Ukraine vinaendelea kuzidi na hakuna anayeweza kutabiri vikamilifu nini kitakachotokea. Umoja wa Mataifa, mataifa ya Magharibi yameendelea kushinikiza Rais wa Russia Vladimir Putin kuacha kupigana, huku mataifa ya Magharibi yakiendelea kusaidia Ukraine kuendelea kupambana. Russia kwa upande mwingine imejimegea sehemu kubwa ya Ukraine, yakiwa ni maeneo manne ambayo Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza kwamba daima sasa yatakuwa chini ya Russia. Vita vinaripotiwa kwamba vitakuwa vikali zaidi wakati nchi hizo zinaelekea msimu wa baridi, huku nchi zikitegemea Russia kutoa gesi kwa matumizi ya joto nyumbani. Russia inaendelea kuandikisha wanajeshi wa akiba kuingia Ukraine kwa vita. Baadhi ya raia wa Russia nao wanaendelea kukimbia Russia wakienda nchi jirani kuepuka wasijihusishe na vita. Mohamed Abdul Rahman ni mchambuzi wa siasa, yupo Ujerumani. Mohamed, licha ya hatua za Putin kutangaza kupiga hatua katika kukomboa maeneo manne ya Ukraine, wanajeshi wa Ukraine wamepiga hatua kadhaa kukomboa vijiji katika ukanda wa magharibi karibu na mto Dnipro kusini mwa Ukraine. Je, hili kwa namna gani inatatiza mipango ya Russia na Rais Putin?
Kwa hakika linavifanya vita hivi vipambe moto zaidi, na inaelekea kwamba hali hivi sasa ni ngumu kuliko ilivyokuwa ikitarajiwa hapo awali, baada ya ule uvamizi wenyewe wa Februari 24. Kama tujuavyo, hivi sasa Urusi inadhibiti maeneo manne, yani Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na halikadhalika Kherson. Na ingawa ilipata pigo kidogo katika eneo la Liman siku mbili zilizopita, wakati majeshi ya Ukraine yalipotangaza kwamba yamelikomboa eneo hilo, lakini baadaye kuna ripoti kwamba majeshi ya Urusi yalikuwa yamerudi nyuma, na hilo limeonekana kwamba ni mkakati katika vita hivyo. Kwa hivyo hayo unayozungumza hivi sasa kuelekea yanayotokea upande wa kusini ni sehemu ya mkakati huo ambao unaviendeleza vita hivi na kuvifanya viwe vigumu zaidi katika kupata suluhisho.
Na mafanikio wanajeshi wa Ukraine ya leo pia yanafuatia mafanikio ambayo waliyapata katika sehemu za mashariki katika wiki za hivi karibuni, licha ya Putin kuongeza idadi ya wanajeshi. Putin, mikakati ndio migumu, ama pia kunaweza kuwa na hali ya kutokuwa na motisha ndani ya wanajeshi wenyewe kiasi kwamba wanakimbia na kuacha hata silaha?
Nafikiri ni vigumu kusema kwamba Putin ndio anaelekea kupata pigo katika vita hivi, kwa sababu mimi nionavyo ni kwamba kuna mkakati katika pande zote mbili. Lakini kwa upande mwingine lililo kubwa zaidi, tusisahau kwamba Ukraine ni taifa dogo, Russia au Urusi ni taifa kubwa lenye wanajeshi wengi, lenye ujuzi mkubwa zaidi wa kijeshi, na halikadhalika ni taifa lenye silaha za kinyuklia. Kwa hivyo vita hivi kwa sasa ni vinaelekea kupamba moto, na propaganda katika sehemu zote mbili zinaendelea, lakini sura halisi ya wapi vinaelekea vita hivi itajitokeza pale baridi kali itakapoanza mnamo mwezi wa Desemba, na hapo ndipo tutakapoweza kujua hasa wapi Urusi na Ukraine vinaelekea katika vita hivi ambavyo kwa kweli vimeleta msukosuko mkubwa ulimwenguni, na sio katika bara la Ulaya tu, lakini hata katika bara letu la Afrika.
Bona utaje majira ya baridi. Baridi inahusianaje na vita?
Baridi inahusiana na vita kwa sababu wakati huo nchi hizi za Ulaya hasa zitakuwa na hali ngumu, na ninaposema hivyo ni kwamba athari itakuwa zaidi kwa upande wa Ukraine, hasa tukizingatia kwamba katika kipindi hicho kutakuwa na haja kubwa ya kupata gesi na nishati nyingine kama mafuta na kadhalika, na Urusi ndio iliyokamata mpini hivi sasa, pamoja na zile hujuma zilizotokea hivi sasa katika lile bomba au niseme mabomba mawili ya kaskazini, moja upande wa Denmark na jingine upande wa Sweden, mabomba ambayo yamekuwa yakisafirisha gesi ya Urusi kuelekea nchi za Umoja wa Ulaya. Hilo limekuwa ni tatizo, na ni tatizo ambalo litakuwa gumu zaidi ukizingatia kwamba kuna nchi nyingine za Ulaya ambazo ni wanachama wa Umoja wa Ulaya kama Poland na Bulgaria, viwanda vyao vinategemea zaidi gesi kutoka Urusi. Na katika mwezi wa Aprili Urusi ilitishia kuwa itachukua hatua ya kufunga gesi kuelekea Bulgaria na Poland, ikidai kwamba lazima wanunue gesi na mafuta kutoka Urusi kwa kutumia sarafu ya ruble, na baadaye hatua hiyo ikatekelezwa. Kwa hivyo wakati wa baridi ni kipindi kizito zaidi, sio tu kwa Ukraine lakini pia kwa nchi ambazo zimekuwa zikiunga mkono Ukraine au zinazoendelea kuiunga Ukraine mkono, ambao ni wanachama wa Umoja wa Ulaya na hali kadhalika wanachama wa Jumuiya ya NATO.
Manake kwamba Urusi inaweza katumia gesi kama silaha mbadala ya kulazimisha waliokuwa wakimpinga kukiri na kukubali anayotaka Putin?
Sio kwamba inaweza, lakini tayari imeanza kuitumia gesi kwamba ni silaha mbadala. Na hapa ndipo baadhi ya wataalamu wanapoona kwamba lilikuwa ni kosa kwa nchi hizi za Umoja wa Ulaya na wanachama wa NATO kuchukua hatua ya vikwazo, kwa sababu panapohusika na swala la gesi hawakuwa na mpango mbadala wa kuweza kukabiliana na tatizo hilo. Kwa hivyo kitakapoanza kipindi cha baridi ndipo hali itakapouma zaidi, na tunaona kwamba hatua hiyo ya Urusi tayari imeshasababisha hali ngumu, hali za kimaisha zimeanza kupanda, na hali kadhalika nchi kadhaa zimeanza raia wao kulalamika kwamba hali ni ngumu, na serikali kufikwa na aina fulani ya msukosuko kutokana na kile kinachoendelea hivi sasa baada ya Urusi kuanza kuchukua hatua hiyo ya kuzuia gesi kuingia katika sehemu hii ya Ulaya.
Ijumaa wiki iliyopita Russia ilitangaza kwamba Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ni sasa chini ya utawala wa Russia na kiongozi wake Vladimir Putin milele. Ukraine imekamata eneo la Lyman na inaendelea kuingia katika maeneo haya ambapo Russia ilionyesha kwamba imeteka nyara, hasa kuelekea kaskazini mwa Donetsk. Je, unaona kwamba Ukraine inaweza kuingia mkoa wa Luhansk ambao tayari umekamatwa na Russia na kutangazwa kuwa chini ya Russia?
Vita ni kama nilivyoeleza hapo mwanzo, ni swala la mkakati. Hii hali iliyotokeza huko Lyman, Warusi wenyewe wanaelezea kwamba ni mkakati wa kurudi nyuma na kuacha mwanya wanajeshi wa Ukraine waingie katika mji huo. Kwa hiyo hatujui baadaye iwapo kuna mkakati wa kuweza kushambulia vikali zaidi. Lakini kwa eneo hilo lililotaja la Luhansk na Donetsk, tusisahau kwamba maeneo haya tayari yalikuwa yakidhibitiwa na Urusi kwa kipindi kirefu tangu pale alipojitangaza kwamba anajitenga, na baadaye kuitishwa kura ya maoni na kutangaza baadaye kwamba ni jamhuri huru, na hilo kuungwa mkono na Putin wiki chache kabla ya ule uvamizi wa Februari 24 niliyoutaja. Sasa ukizungumzia maeneo hayo mawili pamoja na Zaporizhia na Kherson, hayo tayari Urusi kama ulivyosema imeshatangaza kwamba hayo ni maeneo ambayo yatakuwa ni sehemu yake daima. Kwa hiyo ukiaweka hayo pamoja na lile eneo lililotekwa mwaka 2014 la Crimea, unaona dhahiri kwamba hayo yote yanaifanya hali hii kuwa ngumu zaidi, na sidhani kama kuna njia yote ya kupatikana suluhisho la haraka hivi sasa. Vita vinaweza vikaendelea, huyu kuchukua eneo lile na baadaye eneo hilo kukombolewa na upande wa pili, na hali hiyo kujirudia.
Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ni chini ya Russia daima. Nini kinachofuatia katika sehemu hizi? Russia itafanya nini ndio iwe sehemu ya Russia vikamilifu na itoke Ukraine kabisa, licha ya pingamizi za mataifa magharibi na Umoja wa Mataifa?
Hakuna zaidi ya Urusi tu kuendelea kuyadhibiti maeneo hayo, na itayadhibiti kama ilivyo lidhibiti eneo la Crimea. Sasa iwapo mapigano yatahamia katika maeneo hayo, ambapo kama hili eneo la Donetsk na Luhansk yako katika mkoa wa Donbas na haya maeneo mengine, hilo ni swala la kusubiri na kuona. Lakini kile ambacho Urusi itakachoweza kutifanya baadaye ni kuhakikisha kwamba inayatwaa kabisa maeneo hayo na kuyageuza kwamba ni sehemu ya kujenga usalama wake na kuendelea pengine kuimegua sehemu ya Ukraine taratibu wakati vita vinaendelea.
Lengo kubwa la Putin anapoanza vita hivi, wengi walitabiri kwamba ilikuwa kuangusha utawala wa Ukraine, lakini akakumbana na vizingiti chungu nzima kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine waliomzuia kumaliza vita hivi haraka ilivyotabiriwa, na sasa kutangaza kwamba anapeleka zaidi ya wanajeshi 1,300 katika vita hivi. Kumekuwepo pia wasiwasi kwamba huenda akapoteza matumaini zaidi na kutumia silaha za nyuklia. Hili linamsaidia kwa namna yoyote kupata anachotaka ama kuyapata hasa yale maeneo manne baada ya kushindwa kuangusha utawala wa Ukraine? Imetosha.
Ni dhahiri kwamba wakati Putin akichukua hatua hii hapo awali alifikiria kwamba lingekuwa ni jambo rahisi, na kulikuwa na ripoti kuwa tayari kulikuwa na viongozi ambao wanaiunga mkono, au niseme wanasiasa wanaiunga mkono Urusi, ambao tayari walikuwa mjini Moscow wakisubiri tu hali ibadilike na wakachukue madaraka mjini Kiev. Hawa ni wanasiasa ambao wanaelezwa kuwa ni vibaraka wa Vladimir Putin. Lakini hali ilipoonekana kuwa ni ngumu, ni hali ambayo Urusi haikuitazamia, na hicho ndio kikawa chanzo cha pigo ambalo Urusi haikulitazamia kwa upande huo wa kijeshi. Lakini hilo halina maana kwamba Urusi imepoteza nguvu za kijeshi moja kwa moja, na mkakati uliopo hivi sasa bila shaka ni kujiimarisha zaidi, na huu mpango ulioitishwa wa kuita askari wa akiba ili kuweza kujiunga na vita hivi, nafikiri ni mpango ambao ni mpango mwendelezo wa hicho kinachoendelea. Lakini haina maana kwamba Urusi imeshindwa kabisa. Bado wale wanajeshi wake ambao wana maarifa ya muda mrefu, bado vikosi ambavyo vina maarifa vya muda mrefu bado havijatumika. Silaha nzito nzito hasa bado hazijatumika. Umetaja juu ya swala la nyuklia, inaweza kuwa likachukuliwa kwamba ni swala la kitisho, lakini Putin mwenyewe amezungumzia kwamba anachokieleza kwamba kuna uwezekano wa kutumiwa silaha za kinyuklia iwapo jumuiya au umoja wa NATO utajiingiza moja kwa moja katika vita vya Ukraine. Si swala la utani, bali anakusudia kuchukua hatua hizo.
Diplomasia itafanikiwa kumaliza vita hivi?
Nahisi kwamba diplomasia imeshindwa kabisa. Uturuki ambayo ni mwanachama wa umoja wa NATO na yenye maelewano na pande zote mbili, Urusi na halikadhalika Ukraine, ilijaribu lakini imekwama. Umoja wa Mataifa chini ya katibu wake mkuu Antonio Guterres nao umejaribu lakini umekwama. Na Urusi inamwangalia Guterres kwamba ni mtu ambaye ameshindwa, hasa ikimwona kuwa alikuwa ni waziri mkuu wa zamani wa Ureno, na Ureno ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya na hali kadhalika mwanachama wa jumuiya ya NATO. Na mbali ya yote, wanamuona Guterres kwamba ni mtu ambaye ameelemea upande mmoja. Kwa hivyo ile falsafa ya Urusi ya miaka mingi ambao wenyewe walikuwa wakiita Drujba Imir, kwa maana ya urafiki na amani, haipo tena, imeanza kuvunjika kabisa. Na kilichobakia ni kuwa kuendeleza azma yake ya kulitwaa eneo la Ukraine na kulifanya kuwa sehemu ya shirikisho la Russia, au kama wanavyoita wenyewe, Russia Federacy.
Ni Mohamed Abdul Rahman akiwa Ujerumani akizungumzia swala la vita vya Russia na Ukraine. Asante Mohamed.
Nami nakushukuru, asante sana.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA.
Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Katika sehemu hii tunaangazia hazina ya pesa katika maeneo bunge maarufu kama CDF nchini Kenya, pesa ambazo zinasimamiwa na wabunge katika kutekeleza miradi mbalimbali, hasa ujenzi wa shule pamoja na kutoa msaada wa karo kwa wanafunzi. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti nchini humo, mahakama ya juu kabisa iliamuru kwamba hazina hiyo ilikuwa si halali na kwamba ilistahili kufutiliwa mbali. Lakini wabunge wamesema kwamba hiyo hakuna mtu atakayeiguza na kwamba itaendelea kuwepo kwa mikakati ya kila aina. Watatunga sheria na kuhakikisha kwamba kila mbunge anapokea pesa ambazo atazitumia kwa watu wake katika eneo bunge. Naungana na Danstan Omari, mhadhiri katika chuo kikuu cha Catholic na wakili na mchambuzi wa maswala ya kikatiba ya Kenya kwenye line ya simu akiwa Nairobi, Kenya. Danstan, mahakama iliamuru kwamba hazina hii ya CDF sio halali na kwamba ilikuwa ikitekelezwa kinyume cha sheria, inakinzana na katiba ya taifa. Mbona kuwepo msukumo wa wabunge kwamba liwe liwalo, lazima waendelee kupata mabilioni ya pesa kila mwaka kwa ajili ya wananchi?
Mahakama iliweza kufanya haramu ile CDF Act ya 2013. Wabunge walikuwa tayari washabadilisha ile Act ya 2013 na kutengeneza sheria mpya ya National Constituency Development Fund ya 2015. Kwa hivyo ile ambayo iliharamishwa na mahakama sio ile ambayo iko hapa. Kwa hivyo bado CDF ni halali kwa sababu CDF Act ya 2015 bado haijafanywa chochote na mahakama mpaka mtu aende kotini ashtaki CDF Act ya 2015-2016, ndiposa waweza sema kwamba ile haitakuwa halali.
No, yote ni pesa ambayo inaenda katika maeneo bunge kwa ajili ya maendeleo na miradi mingine. Tofauti inakuwa nini? Mfuko wenyewe ni halali, mfuko wenyewe sio halali?
Sheria iliyoshtakiwa kwenda kotini ni ya 2013. Haina uhusiano wowote na sheria ya 2015. Itabidi ule ambaye ana shida na 2015 Act aende kushtaki kotini ile 2015. Ndio kuna sheria zinazosema kisheria kwamba wabunge kazi yao ni oversight. Wabunge hawawezi kuwa na jukumu la kutekeleza fedha za serikali ambayo ni separation of powers. Lakini ninachosema kama wakili ni kwamba itakuwa vigumu ile CDF Act ya 2015 kutotekelezwa. Rais wa taifa la Kenya, Rais William Ruto, akiwa kwenye bunge ameelezea hisia zake. Wabunge wenyewe wamesema kwamba iwapo yeyote ataweza kulazimisha kwamba hawatapata zile fedha, wataweza kutengeneza pia sheria nyingine ambayo wataipitisha. Kwa hivyo sioni kwamba jambo hili litafaulu.
Shida ya Act ya mwaka 2013 kulingana na mahakama ya upeo ilikuwa nini?
CDF inatakana ikuwe mikononi mwa magavana, inataka iwe mikononi mwa serikali ambayo ni executive, lakini sheria za hizo ni za kikatiba. Wabunge kama walivyo wajanja kila wakati wametengeneza sheria ya 2015, haijachukuliwa kotini kupigwa vita. Kwa sasa hakuna amri ya koti ya kuzuia CDF Act ya 2015 kutoendelea kutekelezwa. Sheria na demokrasia yasema kwamba kama kitu kimepitishwa na bunge kiko halali mpaka koti ama mahakama itakapobatilisha ile sheria. Kwa sasa CDF Act ya 2015 haijafanywa kuwa haramu na mahakama za Kenya.
Hii mipango ya wabunge wameanza kunongonezana na kuzungumzia kwamba ikiwezekana walete tena mswada mwingine. Kama mwaka 2015 upo, mbona tena wanaanza kuzungumza kuleta mswada mwingine?
Bila shaka wanajua kwamba Wakenya watakimbia kotini kuchallenge hiyo act ya 2015. Basi wamejipanga, watatengeneza CDF nyingine, wataita Omari CDF ama Omari something ama Nyang'au something, na kisha itakuwa ni sheria. Wakati ambapo ile CDF Act ya 2015 itakapoharamishwa, bado watakuwa wana CDF Act nyingine ya 2022 ama 2023. Itakuwa ni vigumu, sababu watakuwa watapitisha sheria mpya. Rais ambaye anapiga kidole kabla sheria kuwa sheria hashasema msimamo wake katika hotuba kwa bunge kwamba yeye lazima kuwe na CDF. Ameenda zaidi na kusema kwamba wale wabunge wa bunge la Senate pia wanahitajika kuwa na fedha kama za CDF ile ya Senate one. Kwa hivyo shida itakuwa kwamba wabunge watakuwa wanabadilisha sheria mbele ya mahakama. Kabla kesi kwenda mahakamani, wabunge watakuwa wako mbele, na hivyo ndio mambo yatakavyoendelea mpaka 2027 ambapo tutapata kwamba bunge la 13 litakamilika.
Mbona basi pesa zisikue katika mikononi mwa magavana na wabunge wa county, yani MCA, ambao wanashughulika na raia moja kwa moja vijijini? Mbona wabunge tena, kando na kuwa na kazi yao ya kuunda sheria na kutengeneza sheria na mambo mengine, tena wanataka wasimamie pesa katika maeneo bunge?
Katiba ile ya zamani, wabunge pia walikuwa ni wanasiasa. Wabunge pia walikuwa kwa executive. Wale mawaziri walikuwa ni part of wabunge walioteuliwa. Katiba mpya ilipotengenezwa ikasema kwamba executive cabinet sio lazima wawe ni wabunge. Rais watano ameweza kuwateua mawaziri 21. Kati ya mawaziri wale, karibu 20 ni wanasiasa. Kipengele kinaenda bungeni kubadilisha sheria na kuwaruhusu wale mawaziri kuja bungeni na kuketi. Hivi kwamba tumerudi pale tulipokuwa zamani. Taifa la Kenya ni tofauti, hivi kwamba wabunge wamekuwa na hizi wakizitekeleza kwa muda mrefu. Hivi kwamba kiwekwa ile ambayo inaitwa ni swala kwa Wakenya, na kuambia kwamba Wakenya watapitisha sheria ya kusema kwamba wabunge waachiliwe CDF, na kura zitakapopigwa kwa hilo swala, Wakenya zaidi ya 100% watakubaliana fedha zikwenda wabunge. Kwa hivyo sioni sheria itakuwa ni sheria ya kutungwa kwa minajili ya Wakenya ama ni sheria itakayotungwa kwa minajili ya sheria. Tiposa mahakama haijajua ni nini matakwa ya Wakenya. Sioni ni nani atakayezuia ile CDF, sababu Wakenya wanasema kwamba CDF lazima ibaki.
Ni Danstan Omar, wakili katika mahakama ya juu, mchambuzi wa masuala ya katiba na mhadhiri katika chuo kikuu cha Catholic jijini Nairobi. Nakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.